Tesalonika ya, mu yiring ta.
Ta ka be nichina, ta ki nga mwar. Nima le te linki, nga ticha Timoti mbui nichi. Timbe banja le gur atayas atuni. Tena abu Timoti ye ombar atutun. Oto beno Kristu abonya na. Ticha ubui nichi, ke wun pwa netakpo ombar asoni. Uba ta gr upop. Fala ngban po. Neme neba ninyike fala ngban ye umbar asi teme puna.
Ta nambini che na tutuku neme ke tigaji fala. Le nebe ke nisilengakena. Le maki mamwar nama le ntunene Timoti nichi. Ke wunan le ke nebe nindi Yesu mba mwana anadi. Nemu mila. Nda ke nabaka kini mbantan ni mi. Ke ngati mi atu ni jwali.
Le Timoti kinyani nichi. Dandana ukufu ni tichi. Ke tuti mi. Tibwanya. Ke nga Yesu kiki mbamwe. Kigi to. Uto timi ke tibi nisuni la. Nyuri mwomo le ni banki ni kikanti mi. Ke timu abanki tikanti mi puna.
Tenabeti, tebe lumulne kije falala, letu munna ga Yesu kikipuna, nama letu sui song. Ne yadi titenda asan ni, kade chanka, nama letu fu. Nama puna, takinye taga ke paku ombar puna. Nupu, bapu, tukpa mpo pini sakpen, kumwane nupu ombar anibini. Timbeo li nama mwimpu ni kinye mok. Ke wuncha tika kaname. Kuto tuku nime. Na kake be wali mpuna. Me tete umbwane titinda Yesu ke binti time nsa ntida nichi.
Titinda cha nilimu gito ni binu momo. Ke tagi nime kuna. Uti nime mpwa ke nilibi chayi. Ke taluk patane uba tete umbwar anumbini. Bundal titinda Yesu ne wanne momoga gerni na